Slimnīcām neizdodas atgūt pacientu parādus. Parādi sasnieguši vairākus miljonus eiro. Ļoti bieži pacienti paliek parādā mazas summas – 20 vai 30 eiro, taču tādu parādnieku ir daudz. Lai atgūtu naudu, slimnīcas iesaistījušas parādu piedzinējus. Pacienti parādā ir ne tikai lielajām slimnīcām, arī reģionu slimnīcas netiek galā ar parādniekiem. Vairākiem Latvijas pilsoņiem viesuļvētras Irma dēļ bija nepieciešama palīdzība. Cilvēki vērsās Latvijas ārlietu dienestā, jo vēlējās ātrāk pamest vētras apdraudētos reģionus. Visi palīdzības lūdzēji to saņēma un atrodas drošībā. Viesuļvētra Irma sasniegusi Kubu. Vēja ātrums ir ļoti liels – 72 metri sekundē. Šonedēļ viesuļvētra traucās pāri Karību jūras salām. Tur nodarīti plaši postījumi. Nedēļas nogalē viesuļvētra sasniegs ASV Floridas štatu. Gaidot vētru, tur notiek vērienīga iedzīvotāju evakuācija. Šonakt Rīgā norisināsies mākslas fórums Baltā nakts. Būs dažādi pasākumi dažādās Rīgas vietās. Gan izstādes, gan koncerti. Savus mākslas darbus demonstrēs arī ārzemju mākslinieki. Basteikalnā izvietota britu mākslinieka Luka Džeroma instalācija Mēnesis muzejs. Bet pusnaktī Svētā Pētera baznīcā izskanēs franču mākslinieka Īva Kleina skaņdarba monotonā klusuma simfonija. Visi Baltās nakts pasākumi ir bez maksas. Rīgā Vērmanas dārzā šodien notika tēva dienas festivāls. To atklāja ar gājienu no brīvības pieminekļa līdz Vērmanas dārzam. Pirms gājiena tēva dienas dalībniekus no putna lidojuma iemūžināja kopīgā bildē. Bet likteņdārzā šodien bija ābolu balle. Balles dalībnieki varēja lasīt alejā izaugušos ābolus. Pēc tam no āboliem spieda sulu un gatavoja dažādus gardumus. Bērni varēja zīmēt un piedalīties dažādās sacensībās. Likteņdārza ābeļu alejā aug Latvijā populāro šķirņu ābeles. Aleju izveidoja pirms 9 gadiem. Latvijas basketbola izlase Turcijā šodien trenējās un gatavojās rītdienas mačam pret Melnkalni. Komandas galvenais treneris Ainārs Bagackis pēc treniņa teica, ka pret Melnkalni gatavi spēlēt visi 12 spēlētāji, arī iepriekš apslimušais Jānis Strēlnieks. Spēle rīt būs 10:30 dienā. Rīgā pašlaik 18 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Svētdien Latvijas centrālajā un austrumu daļā gaisa sasils līdz 21-24 grādiem, savukārt Kurzemē būs 18-21 grāds. Svētdienas pēcpusdienā un vakarā daudzviet līs, tostarp gaidām spērkonu negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš, negaisa laikā vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 10-15 grādu. Rīgā galvenokārt vakarā gaidāms lietus, iespējams spērkonu negaiss. Gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 22-23 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs.